Dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 12. januar. VD direktora Elektroprivrede Srbije podneo ostavku nakon niza havarija u tom javnom preduzeću. Vučić u Priboju poručio sankcije za sve koji su učestvovali u incidentima. Novak Đoković priznao da je prekršio izolaciju dok je bio COVID pozitivan. Fact checkeri širom sveta pozvali platformu YouTube na borbu protiv dezinformacija. U Srbiji sutra malo i umereno oblačno i hladno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od minus 4 do 2 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega su danas ekološki aktivisti protestovali ispred vlade Srbije. Marijana Petrović iz udruženja Ne damo Jadar.
Rio Tinto radi svoj posao dalje i to Srbija mora da zna. Kupuju zemlju, ucenjuju, ulaze u kuće. To mora da prestane.
Čućete i kako žive meštani zavejanih podgolijskih sela koje je opština Ivanjica gotovo zaboravila.
Pre nekoliko dana je bila vanredna situacija u opštini, niko nije ni dolazio da vidi, sad nazovimo, glavnog puta, da li je tu šta čišćeno, ništa. Na selu je tako, znači kako se sam snađeš, tako živiš i to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić podnao je ostavku, prenela je danas Radio Televizija Srbije. Kako prenosi RTS, Grčić je u pismu obavestio premijerku Srbije Anu Brnabić o tome da je dan ranije, 11. januara, predsjedniku Aleksandru Vučiću podneo ostavku.
Predsednika Republike obavestio sam da podnosim neopozivu ostavku na mesto vršioca dužnosti direktora EPS-a, koju sam obavljao prethodnih godinu dana u izuzetno složenim okolnostima.
Navodi Grčić u pismu. Grčić je takođe na kraju pisma za probleme sa energetskim sistemom u Srbiji optužio ministarku energetike Zoranu Mihajlović.
Ukoliko gospođa Zorana Mihajlović ostane na čelu Ministarstva rudara i energetike duže od 3 meseca, ako bude vodila to ministarstvo i jedan jedini dan posle izbora, naš elektroenergetski sistem je osuđen na smrtnu kaznu, na potpunu propast.
Naveo je Grčić u pismu, a prenosi RTS. Sada već bivši vršilac dužnosti direktora EPS-a podneo je ostavku nakon krize sa snabdevanjem električnom energijom u decembru 2021. kada je posle prvog snega te godine bez struje ostalo više od 136.000 ljudi, a više od 2200 trafostanica širom zemlje. Bilo je potrebno nekoliko dana da se stabilizuje snabdevanje električnom energijom u celoj zemlji.
slobodnaevropa.org
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas tokom posete Priboju da Srbi i Bošnjaci moraju da žive zajedno. On je tokom javnog razgovora sa predstavnicima lokalnog stanovništva, privrednicima i verskim zvaničnicima izjavio da će pripadnici policije koji su pevali uvredljive pesme na račun Bošnjaka biti sankcionisani, kao i osobe koje su učestvovale u incidentima tokom božićnih praznika.
I odmah da vam kažem, za ljude koji su pevali da će Sjenica biti nova Srebrenica, ja sad nemojte me držati za reč, ali smo razumeli smisao, ne samo da će biti kažnjeni, već će dobiti i premeštaj iz Priboja. Dakle, i naravno vodi se i ne samo disciplinski postupak, već i tužilac radi svoj posao. Također se vodi postupak i protiv dece, mladih lica koji su pevali pucaju u džamije ili tako nekako. Naravno, odmah sam dobio odgovor od Srba da su da im je uzvraćeno na gori način i tako dalje. Sa tim mora da se prekine.
Vučić je u Priboj došao nakon više incidenata u prvim danima 2022. godine u kojima su vređani Bošnjaci. Poruke mržnje prema Bošnjacima u Priboju, gradu na jugozapadu Srbije na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, uputili su pojedini neimenovani stanovnici tog grada, ali i policajci koji su na jednom privatnom veselju slavili uz pesmu koja veliča genocid u Srebrenici. Država je u prvim reakcijama osudila incidente i najavila kažnjavanje počinilaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je da su informacije o njegovim aktivnostima koje su prethodile pozitivnom testu na COVID pogrešne i da moraju biti demantovane. Teniser se oglasio saopštenjem na Instagramu nakon što su mediji otvorili pitanja o njegovom pridržavanju epidemioloških mera. Više u prilogu Peđa Uroševića.
Prvi teniser sveta je naveo da je 14. decembra prisustvovao košarkaškoj utakmici u Beogradu, nakon koje su se pojavile informacije da su brojne osobe bile pozitivne na koronavirus. Dodao je da je, iako nije imao simptome, uradio 16. decembra brzi antigenski test koji je bio negativan, a da je zbog opreza uradio i PCR test tog dana. Đoković je potvrdio da je sljedećeg dana prisustvovao teniskom događaju u Beogradu i uručivao pehare deci. Nisam imao simptome, osjećao sam se dobro i nisam dobio obaveštenje o pozitivnom PCR testu do kraja tog događaja, naveo je Đoković. On je 16. decembra bio pozitivan na COVID-19, ali je nakon toga viđen na javnom događaju, iako je bio u obavezi da bude u samoizolaciji. Đoković u saopštenju navodi i da je 18. decembra bio u svom teniskom centru u Beogradu kako bi dao intervju za magazin L'Equipe. Osjetio sam obavezu da odradim intervju za L'Equipe jer nisam želeo da izneverim novinara, ali sam se postarao da držim propisanu distancu i nosio sam masku sve vreme, osim kada su me slikali. Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu, istakao je Đoković. Australijske pogranične vlasti istražuju i da li je srpski teniser Novak Đoković lagao prilikom podnošenja dokumenata, tačnije da nije nigde putovao 14 dana pre ulaska u Australiju. Predmet njihovog interesovanja je deklaracija koju je popunio agent u ime Đokovića, jer su postovi na društvenim mrežama sugerisali da je bio u Beogradu na Božić pre nego što je 4. januara iz Španije odleteo za Australiju. U deklaraciji koju popunjavaju putnici za ulazak u Australiju podnetoj 1. januara, Đoković je rekao ne na pitanje da li ste putovali ili ćete putovati 14 dana pre leta za Australiju. Đoković je u saopštenju naveo da je detalje putovanja popunio njegov tim i da se njegov agent iskreno izvinjava za administrativnu grešku, jer je označio pogrešnu stavku o putovanjima pre dolaska u Australiju. To je bila ljudska greška i definitivno nenamerna. Danas je moj tim dostavio dodatne informacije vladi Australije da bi se razjasnila ta situacija, naveo je Đoković. Premijerka Srbije Ana Brnabić je u utorak izjavila za BBC da bi, ukoliko se pokaže da je Đoković izašao iz kućne izolacije, to bilo čisto kršenje pravila Srbije.
Ako ste pozitivni, morate da budete u izolaciji. Ne znam kada je on zapravo dobio rezultate, kada je video rezultate, tako da postoji neka siva zona. Jedini odgovor na ovo može da da Novak.
Srpski propisi o COVID-u predviđaju punih 14 dana samoizolacije, osim ako osoba koja je pozitivna ne dobije negativan rezultat PCR testa u tom periodu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Slučaj srpskog tenisera Novaka Đokovića otvorio je u svetskim medijima pitanje o pridržavanju epidemioloških mera. Najbolji svetski teniser je 16. decembra bio pozitivan na COVID-19, ali je nakon toga viđen na javnom događaju, iako je bio u obavezi da bude u samoizolaciji. Negativni test dobio je 22. decembra. Kojim je događajima Đoković prisustvovao pre i nakon testiranja? Pogledajte timeline pre i posle Đokovićevog pozitivnog PCR-a na slobodnaevropa.org.
U Srbiji je juče zabeležen najviši broj novozaraženih virusom korona tokom 24 sata. Prema podacima Ministarstva zdravlja registrovana su 13.693 slučaja zaraze među 37.402 testirane osobe. U posljednja 24 sata preminule su 22 osobe, čime je ukupan broj preminulih povećan na 12.958. Od posljedica koronavirusa u bolnicama se leči 2.287 pacijenata, a na respiratorima je njih 87. Od četvrtka 13. januara u Crnu Goru će moći da se uđe uz ispunjenje najmanje jednog od četiri uslova iz digitalne COVID potvrde Evropske unije, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo zdravlja. Među uslovima su da je osoba potpuno vakcinisana i da od dobijanja poslednje doze nije prošlo duže od 6 meseci, da poseduje negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati, te da je osoba prebolela COVID-19. COVID potvrde koje izdaje Crna Gora je Evropska komisija priznala 21. decembra.
danima kada broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji raste na preko 8000 dnevno, a u redovima ispred COVID ambulanti pacijenti čekaju po nekoliko sati. Radio Slobodna Evropa u novoj infografici prikazuje gde se u zemljama Zapadnog Balkana PCR testovi mogu raditi o trošku države besplatno, gde se moraju platiti i kolike su cene testa. Srbija ostaje zemlja gde se PCR test na lični zahtev plaća najviše, čak 77 evra. A gde sve možete uraditi PCR test i koliko će vas koštati, pogledajte u novoj infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Pokret ekološki ustanak održao je danas protest ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu, zahtevajući da država raskine sve obaveze sa međunarodnom rudarskom kompanijom Rio Tinto. Marijana Petrović iz udruženja Ne damo Jadar rekla je okupljenima da ekološka udruženja očekuju od vlade da objavi ugovore sa Rio Tintom, koji planira otvaranje rudnika litijuma u zapadnoj Srbiji. Ona je dodala da, uprkos rečima zvaničnika da je projekat obustavljen, ta kompanija nastavlja sa aktivnostima.
Rio Tinto radi svoj posao dalje i to Srbija mora da zna. Kupuju zemlju, ucenjuju, ulaze u kuće, nude otkup. Očigledno oni znaju, njima je dan signal šta treba da rade i ovom to mora da prestane. Ta zemlja ne sme da bude strana, to je zemlja naša i srpskog seljaka i mora da mu se vrati.
Rekla je Marijana Petrović iz udruženja Ne damo Jadar pred nekoliko desetina okupljenih ispred vlade Srbije. Demonstranti su na pisarnici ostavili svoje zahteve nakon što im obezbeđenje nije odobrilo da uđu u vladu kako bi razgovarali sa premijerkom Anom Brnabić. Sa projektom Jadar se zastalo zbog protivljenja meštana u dolini reke Jadar na zapadu Srbije i nakon masovnih blokada saobraćajnica održanih krajem novembra i početkom decembra 2021. godine.
slobodnaevropa.org.
Ministar policije Srbije Aleksandar Vulin demantovao je u sredu 12. januara tvrdnje ruskog opozicionog političara Vladimira Karamurze da je obavestio o sastanku ruskih opozicionara u Beogradu prvog čoveka Saveta bezbednosti Ruske federacije Nikolaja Patruševa. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, ministar policije Vulin najavio je tužbu protiv Karamurze. Svaki špijun može da se predstavi kao humanitarni radnik ili aktivista bilo koje vrste. Ne znam u koju kategoriju spada ruski opozicioni političar Vladimir Karamurza, ali znam da je lažov koji će svoje laži morati da pravda i pred srpskim i pred ruskim sudovima, gde god da budem mogao da ga tužbom izvedem pred lice pravde i dovedem poznavanju istine, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. Ruski novinar i opozicioni aktivista Vladimir Karamurza izjavio je za Radio Slobodna Evropa 9. decembra prošle godine da su predstavnici opozicionih organizacija održali sastanak u Beogradu polovinom maja 2021. i da je u danima nakon toga njegov kolega i kritičar politike Kremlja Andrej Pivovarov uhapšen u Sankt Peterburgu. Ove navode Karamurza je ponovio u izjavi za portal nova.rs 12. januara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. VD direktora EPS-a podneo ostavku nakon niza havarija u tom javnom preduzeću. Vučić u Priboju poručio sankcije za sve koji su učestvovali u incidentima. Novak Đoković priznao da je prekršio izolaciju dok je bio COVID pozitivan. Fact-checkeri širom sveta pozvali platformu YouTube na borbu protiv dezinformacija. U Srbiji sutra malo i umereno oblačno i hladno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od -4 do 2 stepena. Ostanite sa nama u drugom delu emisije. Vodimo vas u jedno sarajevsko preduzeće koje uzgaja mikropovrće i zapošljava osobe sa invaliditetom. Kerim Ašala tu je našao svoj prvi posao.
Nisam ništa znao. Šta je začno bilo, nisam prije početak znao šta je tu, šta je obika, šta treba i sad mašala, sad radim. Volim to da radim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države pozvale su vlasti Bosne i Hercegovine da istraže izveštaje prema kojima su na zabranjenim ceremonijama u Republici Srpskoj prošlog vikenda veličani ratni zločinci i targetirani povratnici u gradovima iz kojih su tokom rata proterani nesrbi, javlja Reuters. Pozivamo nadležna tela da istraže ove incidente bez odlaganja i da pozovu nadležne osobe na odgovornost, izjavio je portparol State Departmenta u saopštenju. Sjedinjene Države su duboko zabrinute zbog izveštaja o govoru mržnje, veličanju ratnih zločinaca i provokativnim incidentima usmerenim na povratnike u entitetu Republika Srpska tokom vikenda, naglasio je portparol Američkog ministarstva spoljnih poslova. A predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine predali su juče dve krivične prijave tužilaštvu BiH zbog incidenata koji su se proteklih dana dogodili u Bijeljini, Prijedoru, Gackom i Foči. U tim gradovima zabeleženi su incidenti, provokacije i uvrede prema ljudima nesrpske nacionalnosti uoči proslave 9. januara Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Mogu kazati da je to baš onako bilo jezivo, to je toliko bilo preglasna neka nacionalistička muzika koja je iz auta se čula.
Ovako je Mujaga Cifrić za Radio Slobodna Evropa opisao dešavanja u 3 časa ujutru 8. januara ispred svoje kuće u bijeljinskom naselju Janja. Cifrić u Janji, naselju sa velikim brojem povratnika Bošnjaka, živi od 2017. godine. Radi kao sekretar Međlisa Islamske zajednice u toj mjesnoj zajednici te živi u kući uz Džedit džamiju. Ističe kako su dešavanja u noći nakon pravoslavnog Božića izazvala uznemirenost u njegovoj porodici, ali i Bošnjaka u Janji.
Mladić sa zadnjeg sjedišta iz vozila je izašao, dizao ruke, vikao, pomagao, nešto dobacivao, galamio, okretao se prema džami, okretao se i pokazivao rukama prema kući. Kad se završila muzika, kad je to utihlo, onda se proderao čestit Božić Hristos se rodi, braćo muslimani.
Cifrić je dešavanja prijavio policiji. U Janji 6. januara iz kolone vozila u neposrednoj blizini džamije jedna osoba pucala u vazduh. Slučaj je također prijavljen policiji. U policijskoj upravi Bijeljina za Radio Slobodna Evropa ističu kako su identifikovali učesnike oba incidenta te o svemu upoznali i tužilaštvo u Bijeljini. Iz okružnog javnog bijeljinskog tužilaštva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kako će biti tretirani identifikovani počinioci dešavanja u Janji. Uoči obilježavanja neustavnog 9. januara kao Dana Republike Srpske, provokacije i uvrede koje su se ogledale u pjevanju nacionalističkih pjesama te veličanja ratnih zločinaca zabilježeni su i u Gackom, Foči i Prijedoru. U Brčko distriktu je uništeni grafit posvećen žrtvama genocida u Srebrenici, a nakon što je šteta popravljena, grafit su čuvali i pripadnici policije. A u povodu 9. januara okupljali su se pripadnici lokalne navijačke grupe. Nacionalističke provokacije oko 9. januara rezultat su rastućih tenzija koje su se prelile iz tek okončane 2021. godine, ističe za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka.
Svi incidenti koji su se desili imaju direktnu vezu sa ponašanjem Milorada Dodika i njegove politike. I on treba da bude odgovoran za to. Pošto mi živimo u zemlju koja nikakva odgovornost ni za što ne postoji, ne očekujem da će biti odgovornosti za Milorada Dodika, ali ono što zabrinjava je da on toga nije svjestan. Šta njegova politika proizvodi, a proizvodi upravo ovu vrstu reakcije, da su ljudi slobodni, da prema manjinama koje su konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, ali koji su manjine u sredinama gdje su počinjeni incidenti, da se iživljavaju.
U Savezu logoraša Bosni i Hercegovine koji su podnijeli krivične prijave državnom tužilaštvu zbog nacionalističkih incidenata, pozivaju političke lidere na preispitivanje stavova i ideja zbog stvaranja atmosfere straha, mržnje, netrpeljivosti i nesigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Grupa od 80 fact-checking medija iz 40 država širom sveta pozvala je danas u otvorenom pismu direktorku platforme YouTube Susan Wojcicki da preduzme korake koji će sprečiti da YouTube ostane jedan od glavnih kanala za plasiranje dezinformacija na internetu. Fact-checkeri su pojedinci ili organizacije koje provjeravaju istinitost koje se objavljuju na nekoj internet platformi. Oni su podsjetili na nekoliko primjera videa objavljenih na YouTube-u koji su proizveli veliku štetu šireći netačne informacije o virusu COVID-19 i vakcinaciji protiv njega, te promovišući lažne lekove, uključujući i navodne lekove za rak. Izbori širom sveta su također bili pogođeni širenjem dezinformacija. Na primjer, od dana uoči američkih predsjedničkih izbora do dana nakon njih, video snimci na YouTube-u koji podržavaju narativ o izbornoj prevari pregledani su više od 33 miliona puta. Uprkos tome što se radi o dokazano netočnim informacijama, svi navedeni videi prošli su ispod radara pravila o dezinformacijama ove kompanije, naročito u zemljama van engleskog govornog područja, navodi se u saopštenju. Među potpisnicima ovog apela je i portal Istinomer iz Srbije koji je preneo ovo saopštenje medijima. Severna Koreja je uspešno testirala hipersoničnu raketu, prenela je sinoć Severnokorejska agencija KCNA. Raketa sa hipersoničnom bojevom glavom pogodila je precizno metu udaljenu 1000 km, navodi ova televizija. To je drugo testiranje rakete za manje od nedelju dana. Drugi detalji nisu saopšteni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je sinoć da se u Srbiji od 12. do 14. januara mogu očekivati umereni i jaki jutarnji mrazevi, te da će danas i sutra dnevna temperatura biti ispod nule, takozvani ledeni dani. Nakon toga očekuje se porast temperature. Javno preduzeće Putevi Srbije apelovalo je sinoć na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni zbog poledice koja se može stvoriti na kolovozu, te da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put. A kada je pao prvi sneg pre mjesec dana, podgoliska sela u opštini Ivanjica bila su gotovo celu nedelju bez struje, a u Ivanjici je tada proglašena vanredna situacija. Struja je došla, a u međuvremenu je pao novi sneg i nastali su novi problemi. Lokalni putevi se ne čiste redovno, posle dva snežna dana visina snežnog pokrivača je preko pola metra, a meštani sela koji se nalaze na nadmorskoj visini preko 1000 metara se snalaze sami. Sa njima je razgovarala Novka Ilić.
Dragan Ćurčić živi u zaseoku Belčevići na nadmorskoj visini od 1200 metara, mesna zajednica Brusnik. Selo je udaljeno 8 km od Devića, gde je ambulanta koja radi samo ponedeljkom. Sneg je padao posljednja dva dana i preko pola metra ga je. Na pojedinim mestima smetovi su i do metar visine. Mehanizacija za čišćenje puta ka selu nikada ne dođe na vreme i meštani sami čiste, priča nam Dragan.
Ljudi se organizuju sa traktorima, čiste, tako da to opet funkcioniše do nekle. Što se tiče lokalne samouprave, pre nekoliko dana je bila vanredna situacija u opštini, niko nije ni dolazio da vidi, sad nazovimo glavnog puta koji vodi u zaseok, da vide da li je tu šta čišćeno, ništa, ako neko može traktor, to je tako. Nema organizacije sa strane opština, mesna zajednica, ta koordinacija uopšte ne funkcioniše.
Što se tiče struje, da li sada ima problema?
Mi dobijamo struju, distribucija Raška, za sad je dobro.
Da li ima problema kad neko treba da ode do najbliže ambulante?
To su makadamski seoski putevi, dovoljno je negdje da led napravi voda, da ne može da se prođe sa kolmom. I ispada sad, ako niko nije tražio za Brusnik da se čisti put, verovatno Brusniku nije padao sneg.
I u susednom zaseoku Rakasi slična je situacija. Niti ko brine o meštanima, niti ima puta, niti ko čisti sneg. Put im je obećan, ali kako stoje stvari, neće stići da se uradi do izbora. U jesen se prave rezerve prehrane za stoku i namirnica za domaćinstvo, pa se, kada padne sneg, živi kako se ko snađe, objasnio nam je Slaviša Bogićević.
Ima problema, ali snalazimo se sami, jer nikoga nikad, niko nije ni pomagao ni sad. Znači, sve sami što uradimo ili sami čistimo sneg, sami se snalazimo, niko ne obilazi, ne šalje da ni očiste i tako.
Ima li put do vašeg zaseoka Rakasi?
Pa ima put, ali to je seoski put loš, malo nas ima ovdje, niko ne pomaže da održavamo sat, to su loši putevi.
Gdje vam je najbliža ambulanta?
U Deviće, to je ponedeljkom, ali ako je hitno nešto, pa snalazimo se, znači obično ovdje imaju svi terenske auta, traktore i onda tako silazimo dole i očistimo put i do glavnog puta recimo naiđe čistač koji čisti dole taj glavni put i nama to zagrne isto i mi recimo pođeš, očistio si, pođeš dole, on je prošao, čistač ponovo ne možeš da prođeš pa se mučiš i tako je stalo.
A kad treba da nabavite nešto, da kupite hranu za stoku, da namirnice?
Ovdje spremi se dok je lepo, vreme i dok može da se prolazi. Niko nam ne dolazi, niti nam ko čisti ništa, sve to sami radi.
Jeste se obraćali mesnoj zajednici, jeste se obraćali opštini?
Bili su obećali leto, zanimalo to poprave puteve, bio je neki sastanak gore u Brusniku u školi, ali niko niš nije se više javljao, niti nam je popravio.
Dakle, kako se vi sami snađete, tako će biti?
Na selu je tako, znači kako se sam snađeš, tako živiš i to.
A sreća ipak da ima mladih?
Ima mladih, ali slabo, beže. Ne možeš decu da ostavljaš na selu jer vidiš da nema perspektive, nema puta, nema struje, nemamo po 3-4 dana kad padne sneg, sve je to, sve je teško.
Imate li sada struje?
Kad imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije vas vodimo u Sarajevo, gde jedno preduzeće već nekoliko godina uzgaja mikropovrće i začinsko bilje. U tome im pomažu osobe sa invaliditetom koje nisu mogle da nađu posao, zbog čega je osmišljen ovaj koncept. Više u prilogu Ediba Bajrovića.
Kerima Šala 4 godine uzgaja začinsko bilje i jestiva cvijeće u stakleniku kompanije Greens u Sarajevu. S osmijehom priča da mu je ovo prvi posao, ali da uživa u njemu.
Nisam ništa znao, tatarate, šta je začinsko bilje, nisam prije početak znao šta je tu, šta je biljka, šta treba i sad mašala, sad radim. Volim to da radim, učim druge sa njima, pripremam i zalijevam, pokazujem kako se radi.
Greens je osnovala udruženje ProReha, koje radi na rehabilitaciji i integraciji osoba s invaliditetom. Haris Kanlić, agronom u kompaniji Greens, kaže da je projekat upravo namijenjen njima.
Osoba s invaliditetom nisu mogli da nađu zaposlenje na otvorenom tržištu rada. Te smo osmislili koncept Greensa, onaj koji je idealan za, koji ima idealne uslove za rad osoba s invaliditetom. Sam rad s biljkama, ona njih opušta i daje im tu neku svrhu života.
Na 220 kvadrata o biljkama se trenutno brinu 3 osobe. Do sada je kroz program i praksu u Greensu prošlo više od 50 ljudi. Za mikropovrće je od sjemena do finalnog proizvoda potrebno 7 do 15 dana, kaže Nađa Smajić, inženjerka poljoprivrede.
Ono što je posebno karakterično za ovo mikropovrće jeste da je do 40 puta hranjivije od običnog povrća, posebno povrća koje mi u stvari termički obrađujemo.
U toku pandemije osmislili su setove za sadnju organskog bilja kojima su željeli građane upoznati s urbanom proizvodnjom, jer vjeruju da rad s biljkama opušta. S tim se slaže i Kerim.
Lakše je biljkama, zato što imaju oni, ne mogu kazati, imaju i dušu svoju.
Greens godišnje proizvede blizu 8000 biljnih setova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, iTunes i Google podcastima, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.